Tahliliy lavhalarimiz bilan tanishtirishda davom etamiz. Qo'shma Shtatlar davlat kotibasi Hillari Klintonning aytishicha, dunyo bo'ylab taraqqiyotni rag'batlantirish bu davlat tashqi siyosatidagi asosiy yo'nalishlardan biri. Oldinga siljishga urinayotgan jamiyatlarga yordam qo'lini cho'zish, ijtimoiy rivojlanishga hissa qo'shish biz uchun strategik ahamiyatga ega, dedi Hillari Klinton. Navbahor Imamova bu borada hikoya qiladi.
Progress depends on good governance.
Klinton xonimning bu bayonotini AQShdan yordam kutayotgan hukumatlar diqqat bilan eshitgan bo'lsa ajabmas. Davlat kotibasi Amerika moliyaviy yordami har bir jamiyat o'zagini rivojlantirishga qaratiladi demoqda. Yordam tuzumga emas, xalqqa atalgan.
We cannot stop terrorism or defeat the ideologies of violent extremism when hundreds of millions of
Dunyoning ko'plab qismlarida, dedi Hillari Klinton, millionlab yoshlar ishsiz, imkoniyatsiz va umidsiz hayot kechirar ekan, terrorizm, ekstremizm, zo'ravonlik va radikalizmni yenga olmaymiz. Millionlab oilalar bugun bir burda non topishga qiynalib o'tirgan paytda global taraqqiyot yoki ilg'or texnologiya haqida og'iz ko'pirtirish noo'rin. Bu insonlar globalizatsiyadan najot olayotgani yo'q. Ular zamonamiz jabrdiydalari, dedi AQSh davlat kotibasi.
Cut off from markets and out of reach of modern technologies.
Obama ma'muriyati chet elga noharbiy yordamni oshirmoqda. Har yili buning uchun 50 milliard dollar ajratiladi. Har bir dollarni o'ylab, vaziyatni ishchil o'rgangan holda beramiz, dedi Clinton. Asosiy vazifa AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi zimmasida. Amerika puli bilan ish yuritayotgan insonparvarlik tashkilotlari, nohukumat tuzilmalardan mukammal dasturlar talab qilinmoqda.
In countries that are incubators of extremism like Yemen or ravaged by poverty and natural disasters like Haiti.
O'zga xalqlarga madad berar ekanmiz, dedi Hillari Klinton. Har bir jamiyatdagi ahvol, hukumat qanday ekani, odamlarni nima qiynayotganini nazarga olamiz. Bir qolipda ishlay olmaymiz. Masalan, Yaman ekstremizm o'chog'i, Gaiti esa tabiiy ofatlardan vayron bo'lgan mamlakat. Pokistonda esa qashshoqlikka qarshi kurashyapmiz. Lekin Peru bizdan boshqacha yordam kutmoqda. Har bir davlatga alohida qaramasdan iloj yo'q, dedi AQSh davlat kotibasi. Obama ma'muriyati Bush davridan qolgan ikki yirik loyihani davom ettirmoqda. Biri ming yillikdagi vazifalar korporatsiyasi bo'lib, boshqaruvni rivojlantirish uchun mablag' ajratadi. Ikkinchisi esa spidga qarshi kurash dasturi. Afrika bo'ylab bu kasallikni yengishda muhim rol o'ynab kelmoqda. Ayollar hayotini yaxshilash Amerika taraqqiyot loyihalarida birinchi o'rinda bo'ladi.
This is not only a strategic interest of the United States, it is an issue of great personal meaning and importance to me.
Hillari Klintonning aytishicha, xotin-qizlar turmushini osonlashtirish Qo'shma Shtatlar uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Jamiyat borki, uni ayollar tebratadi, dedi AQSh davlat kotibasi. Men xotin-qizlarning nufuzini oshirish uchun qariyb 40 yildan beri kurashib kelaman. Quruq gaplarning vaqti o'tdi. Amalda ayollar nimaga erishdi deb so'rash kerak, dedi Hillari Klinton. Men, dedi u, Amerikaning bosh diplomati sifatida tashqi yordamimiz xotin-qizlarni yuksaltirish uchun xizmat qilishini ta'minlayman.
Lasting meaningful results on these issues.
Hillari Klinton dediki, Amerikadan madad olayotgan davlatlar ko'makka siyosiy o'lja sifatida qaramasligi kerak. Uni xalq taraqqiyoti uchun sarflash lozim, dedi AQSh bosh diplomati. O'zaro aloqalar va manfaatlar deganda odamlar manfaati nazarda tutilishi shart. Navbahor Imamova, Washington.